Este martes se publican en el Diario Oficial de Galicia las bases que van a regular las ayudas autonómicas o que regulan las ayudas autonómicas para los trabajadores autónomos. Unas ayudas que incluyen, por cierto, la llamada cuota cero para estos trabajadores que nos va a explicar con mucho más detalle la conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade, Elena Ribo, que xa nos escoita. ¿Qué tal? Muy boa tarde, conselleira.
Boa tarde.
Contenos, conselleira, como se artellan estas axudas que se publican hoxe mesmo no DOGA?
Pois dotamos unha partida de case 30 millóns de euros para financiar o 100% da cota, para axudar os autónomos, case 10 millóns para financiar totalmente a cuota reducida dos novos autónomos durante os 12 primeiros meses de actividade. As axudas teñen dúas liñas, non? Por un lado, queremos continuar impulsando o inicio da actividade e o mantemento do emprego dos autónomos. As axudas van desde 2.000 euros para todas as persoas desempregadas en xeral, e incrementanse en 4.000 euros se son pues, menores de 30 anos, parados de longa duración, con discapacidade, dependencia, bueno, por situacións especiais como exclusión, migrantes retornados ou maiores de 52 anos, e incluso chegan hasta os 7.000 euros no caso de ser pues, unha autónoma que sexa unha muller, que o centro de traballo este ano rural, entre outros supostos. E logo a maiores, a novidade para este ano é a financiamento que chamamos a cuota cero. ¿No?
¿En qué consiste? No,
consiste que os beneficiarios, que todos os autónomos que sexen beneficiarios de esa cota reducida no momento da solicitude terán recibirán uns 960 euros, que é o equivalente ao pagamento do importe mensual multiplicado polos 12 primeiros días de alta. E o prazo ábrese desde xaneiro, abrangue para todos aqueles que sexan autónomos por primeira vez desde o 30 de setembro ata o de 2023 a 29 de setembro de 2024. Por lo tanto, creo que como digo, secretario xeral, emprender en Galicia é máis doado, ¿no? Pues con estas axudas para financiar con esas dos líneas, ¿no? Para esa primeira actividade de impulsar ese inicio e logo pues con esos 12 meses de cuota cero para axudar a aqueles que queran iniciar a súa actividade de emprendemento en Galicia.
En definitiva, non é que sexa bonificar esa cuota de autónomos, que non depende neste caso da Administración Galega, senón axudar para pagar esa cuota que os autónomos teñen que pagar, neste caso o Estado, o Ministerio.
Claro, sí, porque non podemos eliminar, pero sí podemos bonificarla o 100%, que esa é un pouco a idea, para darlle un pulo máis e axudar esos autónomos e autónomas para impulsar ese traballo por conta propia que, representa un papel clave na economía galega como xeradora de riqueza e de emprego, ¿no?
Cónteme, conselleira, como está evolucionando o emprego autónomo nos últimos anos aquí en Galicia, na nosa comunidade?
Sí, os autónomos teñen unha maior representación que na media do Estado e, sobre todo, en Galicia tamén son moi relevantes, destaca a porcentaxe de mulleres autónomas frente tamén a media estatal. Para nós son moi relevantes na economía e por iso tomamos estas medidas, ¿no? de financiamento, non só as que acabo de expoñer, sino tamén aprobamos unha xenda para impulso do autónomo. En novembro aprobamos esa xenda de impulso Horizonte 2027 con máis de 360 millóns de euros para para potenciar esa calidad de esos novos proxectos, para fortalecer ese ecosistema autónomo e para avanzar no marco da gobernanza. As cifras de paro son as mellores, ¿no? En 27 anos, estamos por debaixo dos 130.000 desempregados. Somos a terceira comunidade na que máis baixou o paro no último ano, ¿no? Sobre todo, además, centrándonos nos colectivos que damos prioridade, ¿no? Que tratamos de defender o desemprego, que son as mulleres, os menores de 30 e os parados de longa duración. E non cabe dúbida que está tamén baixado o desemprego, tamén moito ten que ver tamén co emprego autónomo, aparte, coa boa situación da economía galega, non?
E xa unha última cuestión, conselleira, en este caso unha cuestión en clave política. Cales son as súas sensacións de cara a esta iminente convocatoria electoral do próximo mes de febreiro?
Bueno, pues como decía o presidente Fraga, non se pode perder as eleccións ou por estar convencidos de que se gaña de calle ou porque se perde de calle, non? Eu penso que como en todas as eleccións, sexa municipais, autonómicas ou nacionais, hai que traballar ata o último momento. Entonces, dende o goberno galego, seguiremos traballando, como non pode ser de outro xeito, e seguiremos en clave política tamén pues tratando de amosar todo o traballo feito ata agora o que pretendemos facer nos próximos meses.
Elena Ribo, conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, graciñas por nos atender e moi boa tarde.
Graciñas a vos.